9 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Nikolina Miljković, ovo je pregled najvažnijih vesti. Novi napad u Španiji, 7 povređenih kada je kamion uleteo u pešake u Cambrilsu. U identičnom napadu u Barceloni juče poginulo 13 osoba, više od 80 povređeno. U Vladičinom Hanu, mesto gde je svaki treći stanovnik bez posla, počinje gradnja nove fabrike. Umesto papirnih, u budući razmena elektronskih dokumenata. Zvezda izgubila od Krasnodara 3-2, Partizan igrao nerešeno 0-0 protiv Videotona u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna do 35, trenutno u Beogradu 23, u Novom Sadu 22, u Kragujevcu 21, u Nišu 19.
Španija se ne smiruje posle jučerašnjeg terorističkog napada. Samo 8 sati posle napada u Barceloni u Cambrilsu se dogodio još jedan. Petorica napadača uletela su vozilom u pešake. Povređeno je 7 ljudi, a napadači su ubijeni u razmeni vatre s policijom. Prema poslednjim informacijama, 13 osoba je poginulo, a 88 je povređeno, kada je juče popodne kombi uleteo među pešake na trotoaru u Barceloni. U napadu nema povređenih i nastradalih državljana Srbije. Odgovornost je preuzela Islamska država, uhapšeni su 3 osobe, ali ne i vozač kombija, saopštili su španski zvaničnici. U Španiji je proglašena trodnevna žalost. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Policija navodi da su napadači u Cambrilsu bili opasani eksplozivom i da su verovatno planirali još jedan napad. BBC javlja da su nakon pucnjave specijalne jedinice izvršile niz kontrolisanih eksplozija. Nadležni za sada pretpostavljaju da su napadi povezani, iako se letovalište Cambrils nalazi na oko 100 km od Barcelone. Vozač kombija koji je juče u Barceloni ubio više od 10 ljudi i dalje je u bekstvu. Do sada su uhapšene 2 osobe. Neki mediji prenose da je policija ubila 4 osumnjičenih, ali ta informacija nije zvanično potvrđena. Istražuje se i da li teroristički napad u Barceloni ima veze sa eksplozijom koja se u sredu uveče dogodila u jednoj kući u Alkanaru, oko 200 km južno od tog grada. Građani Barcelone se prisećaju napada i strahuju od novih.
Čuo sam glasnu buku koju je pravio kombi koji se zaleteo na pešake. Niko nije znao šta se događa, ni policija nije znala da se napad upravo događa. Ljudi su bežali na sve strane.
Premijer Španije Mariano Rajoy izjavio je da je napad džihadistički terorizam koji iziskuje globalni odgovor.
Danas je borba protiv terorizma glavni prioritet za slobodna i otvorena društva kao što je naše. To je globalna pretnja i odgovor mora biti globalan. Vlada će učiniti sve da pomogne žrtvama terorizma, da normalizuje stanje u državi i privede pravdi odgovorne za varvarizam.
Rajoy dodaje da će sve španske političke partije pozvati da potvrde španski pakt o antiterorizmu. Svetski zvaničnici, uključujući i naše predstavnike, osudili su teroristički akt. Ono što se dogodilo još jednom pokazuje potrebu da globalna zajednica udruži napore u borbi protiv snaga terora. Opšta je ocena svetskih lidera.
I tokom dana pratit ćemo situaciju u Španiji u nastavku domaće teme. Dinar i dalje jača u odnosu na euro. Po treći put ove sedmice dostigao je najvišu vrednost u ovoj godini i zvanični srednji kurs je 119,29 dinara za 1 euro. Da bi ublažila dnevne promene kursa, Narodna banka je intervenisala prodajom 345 miliona evra i kupovinom 845 miliona.
Akcionarima naftne industrije Srbije na račune će leći dividende od akcija za prošlu godinu, i to u iznosu od 22,6 dinara po akciji. Računi akcionara aerodroma Nikola Tesla takođe mogu da računaju na dobitak, jer će njima narednog meseca biti isplaćeno 14,6 dinara po akciji. Punoletni građani Srbije dobili su do sada po 5 akcija NIS-a, jednu akciju aerodroma, po 7 akcija akcionarskog fonda i po 31 deonicu Telekoma Srbija. Međutim, novac od Telekoma ćemo dobiti tek kada država bude prodala tu kompaniju. Ukoliko do sada niste podizali novac od dividendi, niti prodavali akcije, na računu u Poštanskoj štedionici imate nešto više od 2500 dinara.
Uskoro će poslovanje u Srbiji moći da se obavlja i bez gomile papira. Vlada je naime usvojila predlog zakona o elektronskom dokumentu koji omogućava da se elektronski dokumenti priznaju kao i papirni, kaže državna sekretarka u Ministarstvu trgovine Tatjana Matić.
To praktično znači da ćemo sada elektronski elektronske dokumente moći da koristimo na isti način na koji je to do sada moglo samo u papirnoj formi, u smislu imaće istu pravnu snagu i dokaznu snagu. Ovaj zakon podrazumeva uvođenje novih usluga od poverenja, to je pre svega usluga elektronske dostave, elektronskog pečata i čuvanja dugotrajnog elektronskih dokumenata.
U nastavku Vesti u 9 idemo u Vladičin Han, jednu od najnerazvijenijih opština u našoj zemlji. Unazad nekoliko godina u toj opštini svaki treći stanovnik je bio nezaposlen. Danas se u tom mestu polaže kamen temeljac za novu fabriku. Više o tome javlja Danijela Manić-Stojiljković.
U Vladičinom Hanu više od godinu dana turska kompanija Teklas proizvodi delove za automobilsku industriju i upošljava 347 radnika. Planira da proširi proizvodnju na još 27.000 kvadrata. Sagradit će nove pogone. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položit će u 10 sati kamen temeljac. Za dolazak novih investitora u Vladičin Han i na jug Srbije značajna je izgradnja koridora 10. Južna deonica kroz Grdeličku klisuru je najzahtevnija jer se grade dva tunela i 33 mosta. Najduži i najviši je Vrla, dug je 644 metra. Predsjednik Vučić sa delegacijom Vlade Republike Srbije obići će radove na ovom mostu posle 11 sati i prisustvovaće lansiranju nosača sa obe strane mosta.
A kreativni mladi ljudi iz Niša i okoline do 21. avgusta mogu da se prijave za dobijanje mesta za start-up u Centru za kreativno delovanje mladih. Poziv se odnosi pre svega na zainteresovane za IT sektor. To je jedno i prva faza formiranja tehnološkog parka u Nišu. O tome je sa Ivanom Petkovićem, pomoćnikom načelnika Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, ovoga jutra razgovarao naš reporter Ozren Rašić.
Ivane, dobro jutro i odmah da kažemo kome je ovaj javni poziv namenjen. Ko će u startup centru moći da radi?
Dobro jutro. Javni poziv je namenjen svim ljudima koji imaju inovativnu ideju. To nisu samo studenti, to su i ljudi koji su završili studije. Poenta je rad na inovativnosti, na podršci inovativnosti i uslugama koje može i grad i država da pruže po tom pitanju.
Reći pre svega o IT tehnologijama, vi ste spremni, oni će se baviti onom što znaju, a centar će im pomoći u čemu?
Centar pruža savjetodavne usluge oko nastupanja na tržištu, komercijalizacije, poreza doprinosa, knjigovodstva i tako dalje. A drugi smer je sama podrška akademske naučne zajednice, mentora koji će pomoći svim korisnicima centra da sa tehničke strane mogu da razviju i od jedne ideje kreiraju prototip, a kasniji proizvod koji može da se nađe na tržištu.
Do kada da se prijave i kome?
Prvi rok ističe sada u ponedjeljak. Prijave se dostavljaju na elektronskom fakultetu. Rok će u svakom slučaju biti produžen i planiramo da to bude jedan stalni poziv. Cilj nam je što više mladih, inovativnih ljudi, inovativnih ideja. Cilj grada, vizija grada i gradskog rukovodstva da to bude grad naprednih tehnologija.
Ovo je prvi korak ka formiranju tehnološkog parka u Nišu. Vrednost projekta kolika?
Vrednost samog inovativnog centra je oko 45 miliona dinara, a ceo projekat naučnog tehnološkog parka je 15 miliona evra.
Današnji skup u Nišu, podne zakazan, ista tema od trike.
Današnji skup u Nišu je povodom promocije programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Niša, koji sprovodi Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte, tako da pozivam vas da učestvujete. Ovo će biti jedna od mera koja će biti tamo predstavljena.
Gospodine Petkoviću, hvala što ste pričali za radio. Evo, poziv mladim ljudima koji se bave IT tehnologijama da apliciraju i dobiju mesto u novom IT centru.
Građani će od danas moći da podižu neophodno uverenje za registraciju novih i polovnih vozila iz uvoza. Uslov za to bilo je imenovanje VD direktora Agencije za bezbednost saobraćaja. Problem oko uvoza automobila nastao je 31. jula kada je agencija ostala bez direktora, osim koga niko ne može da potpiše neophodne dokumenta.
Vožnja i alkohol ne idu zajedno, ponavljamo po ko zna koji put. To se posebno odnosi na one koji danas borave na Zlatiboru, gde počinje festival voćenih rakija, poznatiji kao Žestival. Za takmičenje su prijavljene 102 vrste rakija, a ime pobednika biće saopšteno na otvaranju. Više o tome Milenko Marković.
Osim rakija, na Užičkom gradskom trgu će biti predstavljena i oprema za proizvodnju i skladištenje tog pića. Predsjednik Skupštine grada Užica Branislav Mitrović kaže da je interesovanje za taj festival sve veće.
Pored najozbiljnijih proizvođača voćnih rakija, najozbiljnijih destilerija iz Zlatiborskog okruga i širom cele Srbije, ove godine će na žestivalu izlagati i ozbiljne destilerije iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Pored već afirmisanih proizvođača voćnih rakija, naša ideja jeste da promovišemo i da podstaknemo proizvodnju rakije i kod onih ljudi koji tek započinju taj posao.
Slavko Lukić iz Regionalne razvojne agencije Zlatibor objašnjava da je cilj žestivala da se pomogne proizvođačima da brendiraju svoj proizvod.
Naravno, izvozimo i voće, ali je cilj da kroz voćne rakije izvozimo gotov proizvod sa visokom cenom, a taj proizvod će garantovati jednostavno neku stabilnost onim delovima zapadne Srbije koji možda ni na jedan drugi način ne mogu da ostvare profit ili da ostvare prihode.
Miroslav Rađeni iz Turističke organizacije zapadne Srbije podsjeća da je žestival samo jedna od manifestacija koje u tom kraju privlače goste.
Drinska regata je prošle godine osvojila nagradu kao najbolja manifestacija u Srbiji. Pre nekoliko godina to je bila Nušićijada Ivanjička. Na Zlatiboru je veliki broj manifestacija. Neposredno pre ovog žestivala održava se Međunarodni dečji festival Folkloralističko srce u Užicu, također znači od 15. do 18. augusta. To je Zlatar fest koji je završen. Tako da su sve to manifestacije koje privlače veliki broj turista.
Takmičenje će se održati u tri kategorije: preduzeća, preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva, a ime pobednika žiri će saopštiti na samom početku manifestacije.
Uručenjem nagrada i projekcijom filma Na mlečnom putu Emira Kusturice u Vrnjačkoj banji je sinoć završen 41. festival filmskog scenarija, izveštava Vladimir Đudović.
Lepo je kada svi dobitnici nagrada jednog festivala dođu to veče, iako su ranije već otputovali, ali dođu da ispoštuju i festival i publiku koja je sinoć u velikom broju ispunila letnju pozornicu koja nosi ime Danila Bate Stojković. Bukvalno svi predstavnici nagrađenih filmova bili su sinoć na velikoj bini letnje pozornice, a ja ću sada ponoviti imena dobitnika juče nagrađenih filmova. Prva nagrada za najbolji scenario, Bojan Vuletić za film Requiem za gospođu J, koji je sam režirao. Druga nagrada pripala je književniku Vuletu Žuriću za scenario filma Slepi putnik na brodu ludaka, režija Goran Marković. Podsećam, film je rađen kompletno u produkciji Radio Televizije Srbije. Treću nagradu podelili su Dimitrije Vojnov i Ivan Marinović, scenaristi filmova Jesen samuraja i Igla ispod praga. I novinari i kritičari koji su bili prisutni novogodišnje izdanju festivala u Vrnjačkoj banji dali su svoju nagradu. Nagradili su Luku Bursaća, debitanta u drugometražnom igranom filmu, za najbolji scenario njegovog, inače, revizijskog prvenstva After Party. U nastavku večeri bio je prikazan ovde premijerno film Emira Kusturice Na mlečnom putu i time je i završen 41. festival filmskog scenarija Vrnjačka banja. Naredna stanica letnjeg filmskog srpskog kartana je grad Niš, gde tačno za nedelju dana počinje festival glumačkih ostvarenja u domaćim igranom filmu.
Posle kulturnih dešavanja govorimo malo o sportu. U Hamburgu počinje košarkaški turnir koji će reprezentaciji Srbije biti još jedna provera pred evropsko prvenstvo. Na ovaj superkup nije otputovao centar Miroslav Raduljica, koji će zbog povrede da propusti i predstojeći šampionat. A selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duško Vujošević hitno je prebačen u Beograd zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Njemu je potreban tretman na levoj nozi u hiperbaričnoj komori i neće predvoditi ekipu u meču protiv Jermenije u narednom kolu predkvalifikacija za svetsko prvenstvo. Kada je reč o fudbalu, juče su navijali i Partizanovci i Zvezdaši, a kakav je rezultat, Slobodan Maletić.
Naši fudbalski predstavnici na evropskoj sceni, Crvena Zvezda i Partizan, odigrali su prve utakmice play-offa za Ligu Evrope, koje su, kako se i pretpostavljalo, pokazale da će se u daljem plasmanu odlučivati na stadionu Crvene Zvezde, odnosno u Mađarskoj. Zvezda je poražena sa 3-2 u Krasnodaru od izuzetno jakog protivnika. Pred crveno-belima je jasna situacija. Pobeda u Beogradu vodi u Ligu Evrope. A bek Dušan Anđelković smatra da njegov tim ima aktivan rezultat.
Mislim da je sve otvoreno, mislim da smo pokazali večeras da možemo da se nosimo sa ekipom Krasnodara, koja je opet pokazala da je jako, jako kvalitetna i opasna u svim segmentima igre i da jako dobar pas imaju i da su jako ofanzivni, ali mi ćemo sigurno imati našu šansu u Beogradu i mislim da je sve otvoreno.
Doskorašnji igrač Zvezde Mihajlo Ristić predstavljao je najveću opasnost po gol golmana Borjana.
To odlično poznajemo ovu ekipu Crvene zvezde iz dobro poznatih razloga. Znali smo kako će da bude, kako će da igraju, dali su golove na način na koji često to i rade. Bila otvorena utakmica, teška, rezultat takav kakav jeste, odlično vertira za Beograd. Na Marakani nikom nije lako, bar ja znam kako je tamo, ali eto.
Partizan je igrao sa videotonom 0-0, a napadač Uroš Đurđević kaže da je bilo teško igrati zbog neobičnog ambijenta praznog stadiona.
Teška utakmica i za igru i zbog ambijenta i zbog svega ovog, ali na kraju i pozitivan rezultat za nas. Nismo primili gol, zadržali smo nulu, jedino nam je falio taj gol, tako da mislim da smo pobedili, ja onda bi stvarno bio fenomenalan rezultat. Tako da utakmica je bila takva i dosta taktička, veliki ulog i sve to, tako da očekujem mnogo lepšu i bolju utakmicu tamo.
Nekadašnji igrač Partizana, sada napadač videotona Danko Lazović, smatra da su u revanšu u Mađarskoj šanse podjednake.
Jako teško igrati utakmicu bez publike, verovatno je bilo svima dosadno. Rezultat, opet su šanse 50-50. Šteta, što nema publike, bilo bi dosta bolje, a pogotovo za Partizan. Moraš biti profesionalac i moraš odigrati ovu utakmicu, kako znaš i umaš, ali bilo je dosta teško. Jednostavno vidi se, to su dve ravnopravne ekipe, odlučit će detalji, pa nek prođe bolje.
Revanš utakmice play-offa za Ligu Evrope igraće se idućeg četvrtka u Mađarskoj od 20 časova, a u Beogradu sat vremena kasnije.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Problemi sa mentalnim zdravljem i teret diskriminacije, nerazumevanje, neznanje, netolerancija, strah, odsustvo empatije. Gosti emisije su Vladana Jović, zamenica zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom, psiholog Dragana Koruga iz Centra za interaktivnu pedagogiju i Nataša Buzurović iz Udruženja građana Novi dan. Talasanje, petak od 11.05, autorka Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Pred nama je još jedan pretežno sunčan i topao dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 35 stepeni, toliko se očekuje i sutra, a onda možemo reći doviđenja letu, pošto prognostičari kažu da temperature više neće prelaziti 30 podeljak. Trenutno je u Kragujevcu 24, u Novom Sadu 25, u Beogradu 26, u Nišu 22 stepena.
Vrućine polako jenjavaju, pa se malo lakše diše, ali se javljaju novi problemi. Alergije i to pre svega na ambroziju. Zbog visokih temperatura bilo je usporeno cvetanje te biljke, ali je sada znatno povećana koncentracija polena ambrozije u vazduhu. Kod te alergije najvažnija je preventiva, kaže alergolog Saša Jovanović.
Preporuka je da naši pacijenti koji već imaju smetnje sa alergijama, trebali su praktično u toku jula mjeseca da krenu sa svojom preventivnom terapijom. Postoji znači razne vrste lekova, sprejeva za nos, jedna velika grupa lekova zovu se antihistaminici koji služe za smanjenje tegoba, može dovesti znači do različitih alergijskih smetnji i do razvoja alergijske astme. Osobe koje nisu do sad imale smetnje, te smetnje jesu pre svega crvenilo, suzenje očiju, kijanje, bistra sekrecija iz nosa ili zapušen nos, zatim suvi kašalj pa sve do otežanog disanja i gušenja.
Sezona cvetanja ambrozije počinje već u julu, a traje praktično do kraja septembra. Situaciju bi mogle da poprave češće kiše ukoliko ih bude u narednih mjesec dana.
I na kraju vesti još provjeravamo kako je stanje na putevima, s obzirom da je u toku, odnosno u jeku turistička sezona. Kaže u Automoto Savezu Srbije da je za saobraćaj trenutno umerenog intenziteta, ali se tokom popodneva i večeri očekuje pojačan saobraćaj koji iz pravca Bugarske i Makedonije vodi ka Mađarskoj i Hrvatskoj granici. Kakva je situacija na prelazu Gradina, javlja Branislav Jovičić.
Kako su nam maločas rekli nadležni na Gradini, trenutno su zadržavanja na ulazu u zemlju oko sat vremena, dok se na izlaz iz Srbije čeka svega 15 minuta. Da biste iz Bugarske ušli u Srbiju, bit će vam potrebno više od 2 sata, jer kako saznajemo, gužve su velike i na bugarskoj strani prelaza. Ogromna većina putnika, preko 95% su turski državljani koji se vraćaju sa godišnjih odmora iz Turske i putuju ka zapadnoj Evropi. gužve se očekuju do kraja ovog meseca najmanje. Da je Gradina jedan od najfrekventnijih prelaza u Srbiji govori i podatak da je od 1. jula do 16. avgusta granicu sa susednom Bugarskom na ovom prelazu prešlo više od 1.800.000 putnika.
Kritično će biti danas i na graničnom prelazu Horgoš, a koliko su spremni tamo, govori Nemanja Perišić, pomoćnik komandira granične policije.
Trenutno zadržavanje putničkih vozila i na ulazu i na izlazu iz naše zemlje na našim kontrolnim punktovima je do 30 minuta. U toku ovog vikenda očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na izlazu iz zemlje, gde očekujemo stvaranje nekih dužih zadržavanja. Spremni smo da iskoristimo sve organizacione, kadrovske, materijalne, tehničke kapacitete kako bi zadržavanje putnika na našim kontrolnim punktovima bilo što kraće.
9:20, bile su to vesti od 9.1. programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Marko Milojević, Mišo Milanov, Voja Šarčević i Nikolina Miljković.